Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
In Mexico et in America septentrionali novum morbi genus grassari kepit, quam febrim suinam appellaviris. Virus hanc epidemiam dispergens ex iisdem microbiis constare videtur, kve antea in hominibus suibus avibus inventa sunt. Magistratus nuntia verunt amplius centum quinquaginta homines in Mexico ex illa febri mortuos esse, et multo plures in eam incidisse. Propter naturam huius ecrotationis contagiosam metuendum est, ne ea in pandemiam per totum orbem manantem crescat. Hoc periculum eo veri similius habetur, quod infectiones jam in omnibus continentibus reperte sunt, earumque numerus in dies augetur.
Albanii societatem unionis europee peti verunt, cum princeps minister Sali Berisha libellum de EARE moderatoribus unionis tradidit. Inde sequitur, ut comitia parlamentaria mese junio in Albania futura ab observatoribus unionis europee diligenter custodiantur. Id quoque accurate examinabitur quantopere Albania corruptione criminalitate juribus humanis violatis de decorata sit.
Multitudo viatorum in Graeciam proficis centium de minuta est. Hec regressio non solum discrimini economico tribuitur, set etiam frequentibus motibus violentiis, qui anno vergente Athenis ortisunt. Quantum res periegetica ad reditus gregorum conferat vel inde conjicitur, quod quot annis quindecim fere miliones peregrinorum ibidem ferias agere solent.
Activitas solis magnetica, quae decenniis proximis major quam plus mille annis fuit, jam ad finem venisse videtur. Unum eius rei testimonium est, quod vis campii magnetici solis ad dimidium redacta est. Investigatores scensent haas mutationes non nihil momentii ad clima telluris habere, ac quidem ita ut temporibus futuris temperatura frigidior fieri possit.
Die lune in Finnia dies nationalis veteranorum publicae celebrabatur. Cerimonia principalis, cui etiam princeps minister Matti Vanhanen aderat, in urbe Iisalmi habita est. Signum diei solemnis huius anni electa erat sententia tempus nuntium fert. Qua ostenditur hereditatem veteranorum semper recolendam, et notitiam virtutis eorum posteris quoque tradendam esse.
Sationes verne in Finnia meridionali jam fieri keepte sunt, quamquam ver hoc anno agricolis aliquot diebus solito serius advenit. In media autem Finnia ad hoc expectandum est, donec arva satis bene sicquescant, ad semen recipiendum. In partibus septentrionalibus ubi agri nivibus obruti jacent, tempus sementis faciende longe abest.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.